Jeps, se olisi vartin yli taas ja jatkettaisiin vähän funkin parissa. Eli, tänään on siinä määrin erikoinen päivä, että mulla ei ole mitään käytännön asioita ilmoitettavana, mikä on sille ehkä hyvä juttu jopa. Tänään meillä on oikeastaan 2 tai 3 aihetta, mitä me käsitellään. Elikkä silloin maanantain bonusluennolla mä otin tietorakenteet ja algoritmit 1-kurssilta pari hyvin pientä esimerkkiä, kävin tosi nopeasti läpi. Niiden kanssa voitaisiin vähän vielä puuhailla, että varmasti tulee nämä Haskellin tietotyyppimäärittelyt tutuiksi. Sitten toinen on tämä rekursio, mikä on nyt sen kurssiaikataululistan kohdalla se seuraava asia. Ja se on silleen, no sitä käsitellään isommin oikeastaan ehkä enemmän sen takia, että kun se kaikilla muilla kursseilla koetaan vaikeaksi. Esimerkiksi ohjelmointi 2, siellä tehdään tällaisia näin shakkihevonen käy shakkilaudan kaikissa ruuduissa tyylisiä tehtäviä, mikä on silleen jo tehtävänä aika vaikea. Kun taas tällä kurssilla meillä on paljon tämmöistä pehmeitä rekursiotavaraa, niin kun summataan listanumeroita tai tehdään tämmöisiä yksinkertaisia asioita rekursiolla ensin, niin siitä tulee silleen jouhevampaa. Elikkä sen sijaan, että se rekursio olisi oikeasti täällä vaikeaa tai ylipäänsä semmoinen asia, mikä edes kovin monelle tuottaa hankaluuksia noin historiallisesti, niin sitä käsitellään vaan sen takia, että löytyisi semmoiset hyvät ajattelumallit, että huomaatte, että se on itse asiassa ihan luontainen tapa ajatella. Ja sitten siinä on 3. kohta, joka on siellä vaan sen varalta, että jos tässä nyt tapahtuu jonkinnäköinen aikavääristymä tässä kurssissa ja tässä kohtaa luennot niin kuin venyy vaikka 4-tuntisiksi jotenkin ihmeellisesti, että aika-avaruusakseli menee jotenkin rikki tai solmuun. Eli tuohon kohtaan mä en todennäköisesti odota edes pääseväni. Mä en odota edes pääseväni tätä rekursiota asti, loppuun asti, joten mennään nyt vähän matkaa. Ja jälleen kerran mulla on muutamia tämmöisiä pohdi porukassa kysymyksiä. Niitä tehdään kohta. Ja sitten vielä sellainen, että mä tykkäsin oikein paljon viime keskiviikkona siitä, kun mut keskeytettiin kysymyksille. Se oli tosi kiva, koska sit mä tiedän, että siinä mitä mä sanon, niin se ainakin kiinnostaa vähän sen jotakuta, kun joku kysyy sitä. Niin jatkakaa sitä ja keskeyttäkää mut heti, kun vaan tulee mieleen, koska se on paljon mukavampaa niin varmaankin kaikille osanottajille. Joo, eli viimeksi ne olennaiset avainsanat data ja new type ja type oikeastaan. Eli miten Haskellissa määritellään uusia tyyppejä ja mitkä kaikki vaihtoehdot meillä on käytössä ja miten ne eroaa toisistaan. Eli viime luennolla tehtiin näillä yksinkertaisia tietorakenteita. Kuinka moni muuten oli maanantaina siinä bonusluennolla paikalla? Eli suurin osa, loput varmaan ehti katsoa videota ainakin, tilasta kalvot jos ei. Eli siellä pohdittiin, kun Haskellissa on 3 tapaa tehdä uusia tyypin nimiä. Type, new type ja data. Niin näiden se olennainen ero. Ja nyt tämä on vaan semmoinen tarkastuskysymys, että osaisinko mä kommunikoida tämän teille. Eli jos mulla on funktio f intillä poolille, niin fx on toimiva lauseke, tyypittyy hyvin. Voin kirjoittaa fx ja saada sitä toimivaa ohjelman. Jos x sattuu olemaan a int, jos se on määritelty silleen, että tämä tyyppi iso x on int, sanomalla type x on int, ja x on tyyppiä x, tai jos mä sanon, että se x on new typeilla määritelty c int, ja sitten annan ton xn tyyppiä x tuolle fxlle, tai 4, jos mä määrittelen sen saman homman datalla. Hyvin simppeli kysymys. Siinä on kaikki eri tavat määritellä tosi simppeli ja yksinkertainen tyyppi. Mikä noista toimii tuon funktion f kanssa? Mikä noista on laillinen pistää tuohon xn paikalle? Okei, huonosti selitetty. Tajusteko mitä mä hain?
Joo,
hyvä. Sä oot sit vastuussa selittää kaikille muille, jos joku ei tajunnut. Eli funtsinta, vastaukset hetken päästä. Tämä on vähän semmoinen, no tämä ei nyt hirveästi voi funtsia, tämä on vaan semmoinen, mikä pitää tietää, niin tarkistaa, että kaikilla on oikeat avaimet. Okei, valmista. Flätkikää. Okei. 25. Montakohan meitä olisi tällä salissa? Mihinkäs numeroon meidän pitäisi päästä tuossa vastaajissa? 6. Tuleeko vielä? 7, 8. No okei, eikä tämä jonkinnäköistä suuntaa anna. Eli joo, jos f-funktio kokonaisuudelta booleanille ja sinne annetaan kokonaisluku, niin joo, totta kai se toimii. Aivan oikein. Näissä muissa on itse asiassa pikkisen enemmän hajontaa. Onko semmoinen olo, että näissä olisi tarpeen jutella kaverin kanssa? Käsi ylös, jos ei ole tarve jutella kaverin kanssa. Käsi ylös, jos on tarve jutella kaverin kanssa. Jos ei vaan osaa päättää, käsi ylös. Joo, no okei, sitten pidetään se pari minuutin juttotuokki, eli ottakaa kaveri sitä läheltä. Tee 3 siinä keskellä parilla rivillä. Ootteko te erakkoluonteita vai voisiko teistä tehdä ryhmän? Teitä on mukavasti 3 ja kaikilla on läppäriä ja näin. Niin. Okei. Kuulostaa aika hiljaiselle tässä vaiheessa. Onko kesken? Käsi ylös, jos tuntuu siltä, että vielä pitäisi miettiä lisää. Okei. Seuraava kalvo. Mikä on porukkavastaus? Katsotaan, oikeasko tämä asia ihan tällä vai tarviiko vielä lisää selitys. Eli vastaus sisälle box. Jos on vain yksi läppäri porukassa, niin avatkaa vaikka johonkin Chromeen incognito-ikkunaan useampia välilehtiä. Kaikki voi vastata omalla, jos mieli tekee. No niin, vastaukset on varmaan sisällä. 22. Joo, kyllä tämä nähtävästi aukesi ihan hyvin. Eli siellä on, no niin, no joo, just. Eli yksi virheklikkaus ja ihan selvä tulos. Eli lyhyt selitys yleisöstä. Ykkönen, no se toimii sen takia, koska x on int ja tarvitaan int. Miksi kakkonen toimii? Huutakaa vaan. Joo, eli toisin sanoen, tämä type sano, sehän vaan sanoo, että x on nyt uusi nimi intille. Eli jos mä näen jossain intin, mä voin laittaa siinä tilalle x, niin jos mä näen jossain x, niin mä voin laittaa siinä tilalle intin. Se on ihan sama. Just hyvä. Okei, 3. Miksei se toimi? Joo, taas joku rohkee vaan. Mä kohta pidän palopuheen siitä, miten luennolla voi vastata. Se on paljon jännempää täällä kuin siellä. Kyllä sieltä voi huutaa. Joo. Joo, aivan. Tämä eriyttää nämä tyypit. Nyt X ja into eri asioita, eri tyyppejä. Tämä on erityisen hyvä vaikka siinä, että jos jotain avaruusluontoa, tämä pitäisi pitää metriset yksiköt erillään ja nämä brittiyksiköt erillään toisistaan, tai dollarit ja punnat ei saa sotkea näitä. Voi tehdä vähän rajoitteita itselleen, kun koodailee, että tämä muuttuu ja tämä, vaikka tässäkin on kokonaisluku, niin se on erilainen kokonaisluku kuin täällä. Täällä on mun sotkeen näitä asioita. No okei, nelonen. Aivan samasta syystä data, se on samanlainen juttu kuin newtype. Sillä voidaan määritellä uusia tyyppejä. Erot newtype on se, että me voidaan kasata sinne yhteen konstruktorin sisään useampia argumentteja. Ei ole newtypein kanssa mahdollista. Tai me voidaan tehdä summatyyppejä sillä tavalla, että me laitetaan useita konstruktoreja samaan tietotyyppiin. No miksi meillä on sitten tuommoinen newtype, jos tämä data tekee saman asian plus pari muuta? Kellään haju. No vastaus on semmoinen tyylisä, että tehokkuussyistä. Eli lähestulkoon kaikissa tilanteissa, jos meillä on newtype jotain, ja se ohjelma käännetään, niin se kääntyy ihan samaksi binääriksi kuin mitä siellä olisi käännetty ilman sitä newtype-sanaa. Eli se on suuressa osassa koodia ihan ilmainen operaatio. Dataa taas ei ole. Eli jos me tehdään monta konstruktoria, niin sen ohjelman pitää pitää kirjaa siitä, että mitä niissä on kullakin käytössä, ja menee vähän tilaa ja vähän prosessointiaikaa siihen. Eli newtype on semmoinen, jos haluaa nopeita ohjelmia, silti olla turvallinen, semmoinen puoli-ilmainen ratkaisu. Okei. Okay. C. Joo. Osaako kukaan yleisöstä vastata tähän kysymykseen? Se on konstruktori. Eli C, se on, no, tehdään toi tänne. Joo. Tehdään vielä tällä tavalla, niin tämä osaa tulostaa näitä. Eli nyt tuo C, se on paria eri asiaa. Se on tapa luoda tällaisia X-tyyppisiä alkioita. Ja no okei, tämä tulee olemaan tosi tyhmä esimerkki, mutta joo. Se on myös tapa, millä me voidaan case-lauseeseen, tai itse asiassa mihin tahansa kohtaan, missä meillä on pattern matchingia, niin indikoida, että tämä niin kuin rakenne on tällainen. Se C on ikään kuin lippu tuossa kohtaa, että meille tulee nyt joku, joka on tuota tyyppiä X, eli se on luotu tällaisella C:llä, pakkaamalla C:llä joku arvo sinne talteen. Se voidaan purkaa sillä samalla jutulla. Olennaista tässä on järkeä sen datan kanssa, jos meillä olisi useampi konstruktori, että sitä nyt voisi jollain tavalla branchailla. Elikkä sillä voidaan luoda arvoja ja sitten sillä voidaan purkaa arvoja. Se on ehkä se viimeinen tämmöinen uusi ja hankala käsite tällä kurssilla. Okei, eli sitten mä sanoin, että se data on isompi juttu kuin newtype. Se on paljon hienoja ominaisuuksia. Se on erittäin näpsäkkä syntaksi, yksi rivi koodia, ja sieltä generoituu meille ihan hirveän iso kasa kaikkea toiminnallisuutta, mitä me voidaan käyttää. Eli tässä ekanakin kaksi asiaa, mitkä pitää erottaa toisistaan. Tämä on-merkin vasemmalla puolella oleva tyypin nimi. Tämä on se, mitä tulee tyyppilauseisiin. Tämä on tyyppi. Sitten oikealla puolella siellä on konstruktoreja. Nämä ei käy tyyppilauseisiin. Nämä käy kaikkiin muihin lausekkeisiin, keisseihin ja muihin vastaaviin. Ja tässä tapauksessa meillä on kaksi niitä. No okei. Okay. Nämä konstruktorit, kuten mä äsken sanoin, ne toimii kahdella tavalla. Niiden avulla voidaan hajottaa tuo data näihin peruskomponentteihin, eli ottaa tuo int sieltä ulos. Ja niiden avulla voidaan rakentaa intistä tuommoinen rahatyyppi. Ja jos me pistetään sinne tämmöinen deriving, niin sitten me saadaan muutamalle tutulle hienolle tyyppiluokalle vielä automaattiset toteutukset siihen perään. Ja aika monta muuta ohjelmointikieltä on, jossa nämä kaikki pitäisi kirjoittaa itse, jos tekee jotain tällaista. Okei. Okay. Kysyttävää tässä kohtaa. Tai muuta kommentoitavaa. Eli tämmöinen yksinkertainen mietintötehtävä. Kumpi teille on tutumpi, C-sharp vai Java? Java, C-sharp, eli 50-50 noin suunnille. Mitenkä, jos teidän pitäisi tehdä tällainen rakenne, että teillä on kaksi eri tyyppiä, dollari ja punta, ne on molemmat rahaa, ne voidaan viedä samoille funktioille argumentteja. Miten tekisit tuon oliohjelmointikielessä? Joo. Joo, eli tehdään sinne semmoinen abstrakti raha tyyppi, ja sitten peritään sitä dollarit ja peritään sitä punnat. Ja sitten asetellaan ne metodit sopivasti tämä perintähierarkia. Siinä samalla tulee kyllä vähän ylimääräisiä asioita, eli tämmöisiä alityypityksiä, mitkä olisi vaikeampia hallita. Tässähän nämä dollari ja punta, niin nämä ei ole omia tyyppejään, ne on vaan osa sitä rahatyyppiä. Okei. Sitten tarkastustehtävä. Tämä konstruktori, kuten sanoin, se on viimeinen tämmöinen oikeasti uusi syntaktinen tai tämmöinen rakenneasia tällä kurssilla. Kun tämä on opittu, niin sitten päästään ihan oikeasti asiaan. Eli jos mulla on tämmöinen datamääritelmä, tässä kohtaa kannattaa huomata, että näissä määritelmissä mä saan käyttää tyyppimuuttujia. Se on kiva. Mä voin tehdä polymorfisia tai geneerisiä, miten nyt missäkin kielessä sanottaa, tietorakenteita tosi helposti. Ei tarvitse miettiä mitään templaatteja tai geneeriksejä tai muuta, se vaan tulee. Ja osoitan oikolukijani syyttävästi sormella tässä kohtaa. Kuvitelkaa jokaisen fuu-sanan jälkeen rivillä 2 ja 3 symboli A tuohon. Ne pitäisi olla fuu A ja fuu A ja fuu A. Ja sit voittekin vastata. Eli mikään, jos mulla on tuommoinen tietotyyppimäärittely, niin mikään noista funktioista tulee mulle ilmoitteeksi, kun mä kirjoitan dataa. Mikään noista tämmöistä datan luovifunktioista, minkä mä saan noista. Edelleen sillä lisäyksellä, että on fuun perässä näissä kahdessa viimeisessä, pitäisi olla se A, mutta nyt joku ajatusvirhe ja se minulta söi sieltä. Vastaukset sisälle. Joo, vielä muutama ihminen ehkä haluaa vastata. 24. Jees. Eli tämä näyttää taas silleen siinä määrin olevan hajallaan. Siinä selkeästi suositaan tuota vaihtoehtoa 2. Ja muutama ihminen on sitä mieltä, että 1 ja muutama ihminen sitä mieltä, että 3. Lyhyt 1,5 minuutin porukkakeskustelu. Mikä näistä on oikein ja miksi? Ja miettikää siinä samalla, että minkälainen tietotyypin määrittely pitäisi olla, että nuo kukakin toimisi. sääli, että toi säily, kun joku refreshaa tai tuu kavereille, mutta ainakin se on nyt oikee tuolla. Sori. Joo, mut hei, sitten porukassa vastaus paikalle. Eli katsotaan, selvisikö tämä asia ilman suurempaa minun puuttumista tähän. Eli lätkis. 205. Okei. No, tämä näyttää siltä, että tässä on nyt kaksi hyvin vahvaa kilpailevaa mielipidettä tässä. Kaikki on sitä mieltä, että ei se tommonen ole. Bar itsessään ei ole kokonainen fuu. Se tarvii jotain argumentteja, että me saadaan kasattua koko tämmöinen otus. Nyt kysymys. Kuinka monta kenttää, tämä on tulotyyppi, kuinka monta kenttää tässä on? Eli kuinka monta eri tietotyyppiä me yhdistetään tämmöiseksi, niin kuin, mikäkään se on rekordi, oli jo, monikko, miksi sitä nyt haluaa missä kielessä ajatella? Kuinka monta eri arvoa pakataan yhteen samaan köntsään?
Kolme.
Ja ne on tämä int, sinne tulee yksi kokonaisluku, joku a, saa päättää sitten, kun käyttää tätä, ja sitten sinne tulee joku foo a. Elikkä, vitsi, tämä on niin raivostuttavaa, kun tekee näitä virheitä, että mä korjaan tämänkin kalvon. En mä tiedä, kannattaako mun tehdä tällaisia asioita täällä ja hukata hyvää aikaa, mutta ehkä tässä on mahdollista, että joku oppii jotain uutta siitä, että mitä selaimilla voi tehdä, mikä saattaa olla ihan hyödyllistäkin. No niin, nyt meillä on se kalvo vähän niin kuin silleen, niin kuin pitäisi. Joo. Sori keskeytä. Eli meillä on kolme juttua, mitkä pakataan tällä barilla yhteen. Yksi int, joku a, saa päättää minkä a silloin käyttää tätä, ja sitten kolmantena tulee toinen tämmöinen foo a. Eli siinä on kolme asiaa, mitkä me yhdistetään, joten kuinka monta nuolta pitäisi olla vähintään siinä sen tyypissä. Jos mulla on kolme juttua, jotka mä yhdistän, mähän tarviin funktio, joka ottaa kolme argumenttia ja palauttaa mulle sitten jotain. Okei? Okay. Aukeeko tällä ajatuksella? Eli mun pitää laittaa sinne kolme juttua sisälle, että mä saan yhden tommosen fuun tehtyä. Syvä hiljaisuus. Ihmiset on hankalia, kun ei kuule sitä rattaiden kääntymistä tai muutenkaan näe. Eli, joo, no niin. Nyt kun katsotaan uudestaan, nyt tämä alkaa. Epäilemättä, jos mä kliksuttaisin tätä, niin tämä saattaisi konverkoida ihan oikeaan tulokseen. Eli, tuo kakkonen. Se on härveli, joka ottaa intin ja jonkun aan ja antaa mulle jonkun fuun. Ja nyt mun pitäisi korjata se kalvo uudestaan, kun mä menin klikkaamaan sitä, mutta te nyt tiedätte, mihin ne aat tulee. Eli se yhdistäisi kaksi asiaa. Silloin se tyyppimääritelmä, se loppuisi tähän. Siellä ei olisi enää tuota kolmatta perässä ollenkaan. Ja tämä viimeinen, no se yhdistää intin aan ja toisen tuommoisen fuun. Ja sitten me saadaan sieltä tämmöinen fuu-tyyppi ulos. Okei. Tämä on tarkoituksella hämäävä tämä kysymys. Tai, no, se on sekä vahingossa että tarkoituksella hämäävä. Vahingossa sen takia, että mä kirjoitin sen väärin. Ja tarkoituksella sen takia, että mä lätkäsin tänne tämmöisen. Eli onko kysyttävää tässä kohtaa? Okei. Tämä on rekursiivinen määritelmä tietotyypille. Eli mä voin käyttää ihan hyvin näissä datamääritelmissä sitä tyyppiä, mitä mä oon määrittelemässä siinä määritelmässä mukaan. No kysymys teille, jos mä teen tämmöisen määritelmän, niin voinko mä ikinä tehdä tämmöisen fuu-otuksen? Onko mahdollista, että mä teen tuommoisen yhden fuun? Ei ole, miksei ole mahdollista?
Miksei ole ikuinen rekursio, kun yrittää luoda sitä?
Joo, eli se on yksi yksi potentiaalinen. No, ei tuo onnistu. Jos mä teen tällaisen, laitetaan sinne vielä. Eli yksi ääni sille, että ei voi tehdä, koska jos mä tekisin tuommoisen fuun, niin mä tarvitsin toisen fuun, josta mä teen sen. Muita ääniä. Jippo-kysymys. Joo, se on kuitenkin jotenkin kierro. Okei, miten sä kieroilisit tuon?
Se jotenkin rotaatio, että jättää sen lasken kesken,
että joo, miten lasken. Joo, no okei, tuolla idealla mä voisin lähteä tekemään vaikka... Ja mitä mulla on? No, mulla on ihan hyvä foo-char tai foo-string. Ainoa ongelma on, että se on rikki. Mun pitäisi saada sinne jotain järkevää sinne sisälle. Tietysti mä voisin myös määritellä sen tällä viisiin. F on nytten tollanen. Joo, tää varmaan toimii edelleen, kun sillä on tyyppi. Joo, kyllä sen voi määritellä. No okei, voinko mä tehdä tälle jotain järkevää? Onko se aina ikuinen silmukka? Onko se semmoinen niin loputtoman typerä juttu? Onko mä niin kuin operoida tälle? Sille, että se mun ohjelma päättyy vaikka niin kuin tekee jotain kivoa. Joo, se ei ole lista, se on tämmöinen bar. En ymmärtänyt siis toisin sanoen, joten kuittasin nopeimmalla mahdollisella tavalla. Okei. No tottahan mä voin operoida tällä. Eli tuo on ääretön tietorakenne, se on koinduktiivinen tietorakenne. Ja mä voin esimerkiksi case-lausella lähteä purkamaan sitä. Ja sit mä voin sieltä ottaa vaikka tuon S. Ulos. Eli mä voin tehdä ihan hyvin tämmöisiä äärettömiä tietorakenteita. Tämmöinen ikuisesti itseään toistuva juttu, se voi olla ihan fiksu. Sillä voi mallintaa monia tällaisia asioita. Esimerkiksi teillä on joku, jos olette fyysikoita, teillä on joku sarjakehitelmä. Eli teillä on joku äärettömän sarjan summa. Olette approksimoimassa vaikka jotain, että teillä on Maclaurinin sarja ja sitten lähdette summaamaan sitä. No totta kai te ette voi summata äärettömän määrää lukuja. Mutta voitte kuitenkin esittää sen äärettömän määrän lukuja tällaisena ihan oikeana tietotyyppinä. Ja sitten se on tosi kivaa, voitte sanoa siitä vaikka, että otetaan nyt ensimmäiset 1000 ja lasketaan niistä summa. Ja sitten teillä on sarjasumma approksimoituna siihen tiettyyn pisteeseen asti. Eli siitä tulee aika paljon vaartia lisää siihen ohjelmointikieleen, kun pystyy käsittelemään asioita, jotka on potentiaalisesti äärettömiä. Sitten vaan pitää olla tosi tarkkana, että ei pyydä esimerkiksi sen äärettömän listan viimeistä alkiota, koska se ei tule ikinä. Joo. Okei, kysymyksiä konstruktoreista. Painamalla Ctrl C. Tämä saattaa poiketa sit eri käyttöjärjestelmistä riippuen vähän, mutta luulisin, että se on Ctrl C kaikkialla. Tämän mä taisin just tehdä teille. Onko tämä selkeä? Nyökätkää, jos on. Joo, nyökyttelyä, joten voidaan ohittaa se. Eli totta kai mun pitää kirjoittaa, aina kun mä puraan sitä, niin saman näköinen juttu kuin tossa on. Miettikää sitä pääoperaattoripuljassa siellä alussa. Sen kuvion, mitä mä käytän, millä mä puran tämän osiin, sen pitää olennaisen näyttää vähän tälle. Ja sitten tietysti se voi olla tälleen sisäkkäinen kuvio. Mä voin tehdä just niin kuin mä äsken demosin tuossa. Joo, ja siinä oli koko data ja newtype ja Haskellin tietotyypit tälleen pähkinänkuoriversion. Nyt äärettömän hyvä aika kysyä mitä tahansa kysymyksiä näistä, jos tulee vaan mieleen. Jos ei, niin sitten me ollaan päästy onnellisesti tällä kurssilla siihen pisteeseen, että mikäli muistan oikein, niin meillä ei tule enää yhtään lisää syntaksia. Meillä ei tule enää yhtään lisää rakenteita, se on kaikki tässä. Eli kaikki olennaiset asiat Haskellista mitä ykköskurssilla käydään, on käyty. Ja oikeastaan, jos katsotaan sitä kakkoskurssia, niin meille tulee tyyppiluokat, eli ne instanssimäärittelyt, ne class-määrittelyt, mitä mä näytin viimeksi, nekin me vähän niin kuin käytiin jo, että jonkinnäköinen haju niistä on. Ja siinä on itse asiassa koko kahden ensimmäisen kurssin Haskell, mitä me käytetään, ellei me nyt aleta jotain uusimpia laajennuksia laittaa sinne sisälle. Eli vaikka se tuntui silleen vähän pahalle, että tässä on hirveästi syntaksia tässä kielessä, niin se oli nyt kaikki tässä. Ei tarvii miettiä enempää. Jos osaatte nämä asiat, konstruktorit, lukea tyyppilausekkeita, määritellä funktioita, tiedätte mikä on lambda-lauseke, parit listat, tälleen. Sitten osaatte Haskellia. Teidät voisi vapauttaa luontoon nyt Haskell-koodareina, just niin kuin vaikka saman tien. Eli tässä niin kuin hyvä vaihtoehto, otatte kaksi ensimmäistä opintopistettä, pam, ja sitten lähdet firmaan koodaan Haskellia. Tiedätte kaiken siitä. Eli tämä on tosiaan helppo homma. Ja kaikki on selvää, paitsi se ehkä, että miten näitä asioita käytetään. Eli nyt tietää, mitä meillä on siinä paletissa. Ja loppukurssi on sitten, että mä näytän muutamia semmoisia tapoja, miten me ohjelmoidaan tällä kielellä, jotka on tarkoituksella valittu silleen, että ne on outoja ja erikoisia. Eli suurin osa Haskell-koodista, mitä te teette, niin se perinteinen let-askelus, let-vaihe 1 on jotain, vaihe 2 on jotain, niin sillä saatte ihmeellisen ison osa ohjelmia aikaiseksi. Esimerkiksi jos mä kirjoitan Haskell-ohjelmaa, en mä joka päivä kirjoita rekursiivista funktiota. Se on enemmänkin kerran kuussa. Mutta sitten me käytetään paljon aikaa rekursio-opetteluun. Ja pääasiassa sen takia, että opitaan ajattelemaan rekursiivista, voidaan soveltaa sitä sitten, kun tarvitaan. Sitten meillä tulee myöhemmin kaikkia foldeja ja muita, joiden tarkoitus on pääasiassa vaan nyrjäyttää aivot ja saada ajattelemaan ohjelmointia vähän toisesta kulmasta. Eli se on se loppukurssiagenda. Ja nyt tälle luennolle mä viimeksi koodailin noin 5 minuuttia binääripuiden toteutuksessa siellä luennolla. Ihan vaan demotakseni, että miten nämä data ja muut toimii. Lisäksi tämä on tosi kiva esimerkki, jo tässä on jotain järkeä verrattuna siihen äskeiseen FUBAR-kikkailuun. Eli tässä mulla oli ajatus, että mä näytän tämän koodin. Teen semmoisen pienen ryhmätehtävän, että varmistaa, että kaikki hokaa sen, että mitä siinä tapahtuu. Ja sen jälkeen ehkä koodaan lisää, jos tuntuu teistä sillä. Eli tehtävä. Nyt toi oli se, mitä mä kirjoitin tosi nopeasti viime luennolla. Nyt pienissä ryhmissä lukekaa se silleen läpi. Kaikki on varmaan käynyt algoritmit yksi kurssin, tietää mitä binääripuissa pitäisi suunnilleen tapahtua, jos ei tiedä kysyä. Ja varmistakaa, että se koko teidän pien porukka siinä lähellä ymmärtää kaiken, mitä tässä tapahtuu. Ja arvaatte varmaan, mitä sitten pitää tehdä, jos käy ilmi, että joku asia on selittämätön. Sitten kysytään. Okei, lyhyt hetki tähän. okei. Ihan näin syntaktisella tasolla, jos ette mieti, miten se algoritmi sit toimii, niin onko tuossa mitään, mikä olisi epäselvä, että ette tajua, miksi on kirjoittu jotenkin tai mitä joku symboli tarkoittaa? Mä kysyn ihan senkin takia, että mä en oikein muuten pääse selville, että kuinka hyvin tämä asia on ymmärretty, mitä mä oon sanonut tai yrittänyt sanoa useimmissa tapauksissa. Joo. Koska mä oon määritellyt sen tossa. Joo, kato. Nyt mä sanoin tässä datamääritelmässä. Eli mulla on binääripuu, joka sisältää jotain juttua A. Ja se voi olla joko tämmönen, no okei, vähän suomi-englanti sekasotkoa, se voi olla branch, jossa on se arvo ja sitten vasen alipuu ja oikea alipuu. Tai se voi olla tyhjä. Tää tyhjä on konstruktori myös. Se ei vaan saa mitään argumentteja. Eli se on nollan argumenttikonstruktori ikään kuin. Ja sitten mä voin käyttää sitä kaikkialla, kun mä pattern matchaan jotain. Hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Muita tällaisia asioita, mistä ette ole varmoja. Okei, kaikki selkeät. Oi, te olette tosi hyviä. Mä en vielä usko teitä. Eli nyt tämä binääripuu, mikä mulla on, niin se ei ole binäärinen hakupuu, se on vaan tapa esittää joukkoja binääripuuna. Se on nopea tapa katsoa, että onko mulla tällainen alkio talletettuna jonnekin. Nyt jos mä halusin binäärisen hakupuun, eli tämä vastaa, että onko puhelinluettelossa Jussi, niin se vastaa, että kyllä on. Jos mä haluaisin tästä tehdä sellaisen, että mikä on Jussin puhelinnumero, ja sieltä tulee sitten puhelinnumero takaisin. Miten mun pitäisi muuttaa tätä ohjelmaa? Eli mihin kohtiin tässä tulisi muutoksia, jos mä haluaisin tallentaa tähän binääripuuhun, niin myös jotain niin kuin tietoa sille alkiolle, mitä me haetaan. Eli nythän meillä on tämmöinen alkio A. Me voidaan katsoa, että onko se alkio A täällä puussa. Mä voin lisätä se alkio A sinne puuhun, jos ei ole. Mutta jos mä haluaisin lisätä sinne semmoinen mapping, että siellä on alkio A ja siihen liittyvä toinen tieto, niin mihin kohtiin mun tarvitsisi tehdä muutoksia tässä koodissa? Tämä on mun testikysymys, että pääsittekö juonesta kiinni. No. Joo, eli kävisikö jos tuosta A:sta tekisi parin? Eli tässä lukisikin A ja mitä? Joo, no okei, mä aloitaisin B. Mä en tiedä, mitä me haluttaisiin tallentaa. Eli me talletetaan avaimilla A, arvo ja B. Se on yksi kohta, missä mä voisin muuttaa tätä. Okei, mä en kirjoittaisi tätä ihan näin, vaikka se onkin just oikein. Eli mä jättäisin täältä tämän parin pois. Sanoisin vaan, että branchilla on yksi enemmän argumentti. Okei, mitä mun sitten pitäisi muuttaa, että mä saisin tällaisen asian onnistumaan? Tässä näkyy koko koodi. Joo, sen pitäisi antaa jotain muuta. Mitäs sen pitäisi antaa ulos? Joo, tarkalleen ottaen se olisi varmaan maybe B tai either string B tai joku tällainen. Että sieltä ehkä löytyy se, ei aina löydy se. No, sittenhän mun pitäisi näihin tyyppeihin lisätä aina yksi argumentti lisää. Jos mä laitoin tuonne, että P-puu, A, B, tuonne, niin kaikissa tyypeissä pitäisi olla sekä se avaintyyppi että arvotyyppi. Okei, muuta. Mikä on semmoinen selkeä kohta, mihin mun pitää aina koskea, jos mä teen tämän muutoksen, minkä mä tein tuonne äsken? Vielä yksi. Okei, hämäävä kysymys. Mun totta kai pitää käydä muuttamassa kaikki nämä branch konstruktorit. Oli ne sitten siinä tilassa, että mä luon bränsejä tai puran bränsejä palasi. Eli palautetaan taas alkuperäiseen muotoon. Okei, voinko mä luottaa, että tää on silleen about selkeä? Vähän hiljasta tää meininki, niin mua epäilyttää. Joo. Joo, hyvä. Pystyttekö se kertoa mulle, missä se epäselkeys on? Tai miten siitä tulisi selkeä? Mitä tämä käytännössä tekee? Elikkä, no, demota. Elikkä insert, se on funktio, joka laittaa, sovitaan vaikka, että merkkejä johonkin joukkoon. Mä voin laittaa niitä ainakin siinä vaiheessa, jos mä lataan tämän. Tyhjään binääripuuhun voi laittaa X. Saan semmoisen binääripuun, jossa on X ja kaksi tyhjää alipuuta. Sitten mä voin laittaa tuohon just saatuun puuhun. Haskellissa on tämmöinen kiva it tässä GHCissä. IT viittaa aina siihen edellisen lausekkeen tulokseen. Eli mä voin laittaa sinne vaikkapa Y:n, jolloin se käy lisäämässä sen siihen mun binääripuuhun. Eli nyt mulla on binääripuu, jossa on juuressa X, vasemmalla tyhjä alipuu, oikealla alipuu, jossa on vain Y. Eli mä pystyn rakentamaan näitä puita tälleen kivasti näin. No sit mä voin, otetaan toi talteen tuo arvo, alkaa kyselemään, että kummis päin nää meni varmaan, että onko tuossa jutussa X mukana, onko siinä Z mukana, onko siinä D mukana, onko siinä A. Eli tämä oli se, mitä tämä tekee. Yes. Nyt joku myökyttää mulle, hyvä. Jees. Noniin, ei kaikkein onnistunein luentokalvo ilmeisesti, jäätävä suorastaan. Kysymys. Mä viimeksi koodasin sillä luennolla tällaisen. Koitteko sen niin hyödylliseksi, että mä koodaan vähän nytkin, vai jatketaanko tällä normaali luentokaavalla? Tehdäänkö lisää binääripuuta? Auttaako se? Jaa. Joo, yhden äänen ja tällaisen huokauksen saattelemana tehdään avua. Eli binääripuu. Algoritmit 1 kurssi. Mitäs binääripuulla voi tehdä? Siinä voi lisätä alkioita, katsoa, että ollaanko me lisätty niitä sinne. Miksi me käytetään binääripuuta? No siitä on tosi tehokasta katsoa, että onko se alkio siellä. Se on paljon helpompi kuin esimerkiksi jostain listasta, kun pitää käydä se koko luettelo läpi. Okei, mitä muita operaatioita olisi binääripuulla? Siinä voi lisätä, sieltä voi etsiä ja se aina poistaa. Joo. Elikkä delete, otetaan alkio pois binääripuusta. Se on kaikkein vaikein binääripuu-operaatio, mitä algoritmit 1 kurssilla tehdään. Eli mitenkäs me poistetaan binääripuusta jotain? Muistaako kukaan, miten se meni? No okei. Lähdetään sitten vaan tekemään. Yleensä tämä aukeaa sillä, että vähän lähtee sommittelemaan, että miltä se näyttäisi. Aina ekana pitäisi piirtää kynällä ja paperilla. Se helpottaa asiaa huomattavasti. Mutta kokeillaan nyt näin. Eli delete on semmoinen juttu, jos siellä binääripuussa on jotain, millä on järjestys. Ja sitten mulla on sellainen binääripuu. Ja sitten mulla on joku alkio, jonka mä haluan saada sieltä. Niin sitten mulle tulee se uusi binääripuu ilman tätä alkiota. Ja miten tämmöinen kirjoitetaan? No, näissä on aina semmoinen sama kaava. Eli tämmöinen idea tässä, mitä me ollaan tekemässä, että katsotaan minkä muotoista se data on. Mulla on binääripuu. Se voi olla kahta asiaa. Se voi olla tyhjä tai se voi olla tuommoinen haarauma. No näistä yleensä aina joku on semmoinen triviaalitapaus. Jos mä otan tyhjästä puusta pois jotain, niin eikö siitä tule tyhjä puu takaisin? Eli tämä on semmoinen triviaalitapaus. Nyt mä tiedän, että mä osaan ratkaista tämän jollekin binääripuulle. No sen jälkeen, kun mä tiedän, että mä osaan ratkaista sen jollekin, niin sitten mä keksin esimerkiksi, että miltä näyttäisi semmoinen binääripuu, jota mä en vielä osaa ratkaista. Elikkä sehän on tietysti tämmöinen branch, jossa on jotain sisällä ja kaksi eri alipuuta. No okei, nyt mulla on tilanne, että mulla on binääripuu ja sitten jotain sinne sisällä. No tässähän on kaksi tapausta. Elikkä ekanakin, onko mä poistamassa nimenomaan tätä alkiota X, mikä tässä on tässä puun niin kuin juurassa tällä hetkellä. Jos mä oon, niin siitä tulee jotain. Jos mä en ole, niin siitä tulee jotain. Eli näähän on silleen selkeät tapaukset. Se, että jos mä poistan binääripuusta tuon X, mulla on X, toinen haara, mä heitän sen X pois, mulla on kaksi binääripuuta, mikä on vähän silleen vaikea juttu, niin jätetään se pikkisen myöhemmäksi. Sen jälkeen lähdetään miettimään, että okei, nyt mulla on binääripuu, mä katon sitä tosta kohtaa, mun pitäisi poistaa sieltä A, mites mä poistan sen? No sehän riippuu siitä, että onko se siellä vasemmalla vai oikealla se kyseinen A tai alkio. Elikkä nyt jos mulla on binääripuu, niin jos mulla on vaikka kymppi tässä ylällä ja mä poistan vitosta, niin mistä se vitonen mahdollisesti löytyisi? No tietysti sitä vasemmasta alipuusta me ollaan sovittu, että me laitetaan kaikki pienemmät sinne. Elikkä tässähän jakautuu tämä homma vielä kahtia. Jos se alkio on pienempi kuin X, niin mitäs me sitten tehdään? No, sitten tämä haara, missä me ollaan menossa, se ei muutu mihinkään. Mutta me poistetaan sieltä vasemmasta alihaarasta, me tiedetään, että sieltä se löytyy, niin tämä kyseinen alkio X. No, jos se on sitten suurempi kuin, poistetaan se sieltä oikeasta alihaarasta. Eli nyt mä osaan ratkaista tämän aika monelle binääripuulle. Ainoa tilanne, missä mä en osaa ratkaista sitä, on se, että mulla on yksi haara, jossa on kaksi epätyhjää alipuuta. No, tämä on semmoinen asia, että tämä on muuten melko mahdoton keksiä tälleen luentosalissa yleisö edessä, jos ei tiedä tähän ratkaisua. Mutta onneksi se ratkaisu on kerrottu meille kaikille algoritmit yksi kurssilla. Eli jos mulla on binääripuu, ja mä haluan poistaa tuo, niin miten mä teen sen? Jos mä otan tämän vaan pois, niin silloin mulle jää kaksi kappaletta erillisiä binääripuita. Mulla on kaksi binääripuuta eikä yksi. Mä en voi ottaa vaan tätä pois, mutta pitää laittaa jotain siitä tilalle. Miten tää meni? Muistaaks kukaan? Joo, eli haetaan täältä alipuusta täällä jossain kohtaan oikeanpuoleinen alkio, tämä näin, ja käydään heivaamassa se tähän tilalle. Okei, miksi? Miksi ihmeessä, miksi toi? Joo, eli me tiedetään siitä, että kaikki täällä, kaikki nämä alkiot, ne on, mistä on suurin tästä setistä. Nämä kaikki on pienempiä. Jos me otetaan tämä pois ja laitetaan se tuohon tilalle, niin silloin tämä meidän binääripuu toimii edelleen. Edelleen vasemmassa alipuussa kaikki on pienempää kuin mitä me laitetaan tähän juureen. Ja koska tämä on kuitenkin pienempi kuin tuo X, niin sitten se on pienempi kuin koko tämä oikea alipu. Ahaa, nyt meillä on ihan hyvä lähtökohta. Eli tehdään vaikka näin. Elikkä tehdään, aina kun ei osata kirjoittaa haskelia, lähdetään tekemään tämmöistä yksinkertaista lettiä, missä on ne vaiheet. Elikkä poistetaan sieltä vasemmasta alipuusta suurin alkio. Sehän se idea oli. Ja sitten katsotaan, että mitä sieltä, mikä oli se suurin ja minkä näköinen puu meille jää jäljelle. Okei. Nyt kun me ollaan tehty tämä, niin mitäs me sitten tehdään? Eli nyt meillä on useita otuksia. Meillä on se X, jota me ei haluta siihen meidän puuhun. Meillä on tuo nurkka tuolta, tuossa aivan käsittämättömässä graafissa taululla, mikä me haluttaisiin säilyttää siinä puussa. Semmoinen vasen alipuu, josta on lohkaistu se yksi nurkka pois, ja sitten se oikea alipuu kokonaan. No, näistähän pitäisi rakentaa uusi puu. Eli se vasemman alipuun suurin alkio, no sehän nousee tuohon kärkeen. Tuommoinen hämärä nuoli esittää tätä operaatiota tuossa. Sitten se uusi vasen alipuu, no sehän laitetaan tuohon paikalle ja sitten se normaali oikea alipuu. Joo, näyttäisikö nyt lupaavalle? Toimisikohan tämä jo? Joo, eli tämä suurin mä annan sille semmoisen nimen. Tämä on se, minkä mä revin irti siitä. Okei, mun pitäisi tietysti toteuttaa tuo poista suurin. Se on yksinkertainen ongelma. Entäs sitten sellainen tapaus, että mitäs käy, jos mulla ei ole sitä vasenta alipuuta ollenkaan? Se on tyhjä. Eli tässähän on monta eri vaihtoehtoa. Eli nyt jos se on mukavasti tälleen, että se vasen alipuu on epätyhjä, niin sitten mä voin tehdä näin. No, jos ei siitä tule vastausta, niin tehdään tuo poista suurin ensin. Ja tehdään se nyt vaikka tällä tavalla. Eli ei käytetä case-lausetta, näytetään toinen kohta, mihin patterneja voi laittaa. Ja mitäs me tehdään tässä tapauksessa? Poistetaan tyhjästä puusta jotain. Tämä sama idea. Katsotaan ennen perustapaukset, yksinkertaiset tapaukset, mitä sieltä voisi tulla. Ja tämä ratkaisee sen meidän äskeisen ongelman kohta. Okei, jos mä otan tyhjästä alipuusta suurimman, ja mun pitäisi palauttaa se, niin mitäs mä palautan? No, joo. Eli mä osaisin palauttaa uuden alipuun, mutta mikä se suurin alkio on? Sitä mä en osaa palauttaa. Eli sama idea kuin aina. Sieltä ehkä tulee se suurin alkio ja uusi puu ulos. Joten tässä tapauksessa siitä tulee nothing. Ja sitten jos mulla on yleinen tapaus, siitä tulee jotain. No, mistäs mä tiedän, että mitä mä nyt haen? No mähän menen oikealle aina joka tapauksessa. Eli, joo, poista suurin, no jos mulla on haara, mä poistan sen sieltä oikealta, mä menen koko ajan oikealle päin, sieltä se suurin löytyy. Okei, mitä puuttuu? Vitsi, Männiköllä on ollut varmaan kivaa algoritmit yksi kurssilla, mä veikkaan. Okei, no sieltä puuttuu tietysti se tilanne, että tämä kyseinen alipuu on kokonaan tyhjä. Joo. Ja sitten mikä on se puu, jossa ei ole tätä X:ää? No, se on tuo L. Okei, näyttäisikö nyt olevan jees? Okei, tämä oli jo vaikea esimerkki selkeästi. Kaikki on ihan ahdistuneen näköisiä siellä, en mä saisi tehdä tätä teille. Okei. Aivan. Joo. Mitenkäs mä korjaan sen? Elikkä muuhan pitää palauttaa se koko juttu. Eli sehän tulee esimerkiksi tässä kohtaa. Nyt kun mä lähden poistamaan suurinta tällä rivillä, niin nyt täältä funktiolta mä poistan sen suurimman sieltä oikeasta alipuusta. Ja sitten mun pitäisi palauttaa se koko binääripuu, jossa siellä oikeasta alipuusta on poistettu jotain. Eihän se käy näin yksinkertaisesti. Mun pitää totta kai palauttaa tämä koko systeemi. No okei, ei se käy näinkään yksinkertaisesti, koska tämä poista suurin palauttaa vaikka mitä. Sehän voi palauttaa vaikka nothing. Okei. No, milloin se palauttaa nothing? Se palauttaa nothing silloin, kun tämä tilanne kävi tässä. Eli periaatteessa tehdään rumaa koodausta. Se ei koskaan voi meidän mielestä tapahtua näin. Koska jos tämä suurin alipuu on tyhjä, niin sitten mehän ollaan tarkastettu se tuossa. No niin. Sitten tilanteessa, että se poista suurin löytää sen suurimman ja poistaa sen meille. Niin. Eli otetaan sieltä nyt joku. Argumentit väärässä järjestyksessä. Tästä huomaatte, mikä on yksi Haskellin vaikeimpia asioita. Tulkitaan virheilmoituksia. Toisin kuin minä, niin teillä on lupa lukea niitä. Ja poistetaan suurin tuosta alipuusta. No. Näin se menee. Tässä kohtaa mä en voi välttää sitä oloa, että mä oon tehnyt just jotain liian vaikeeta. Yleisö lähinnä ahdistuu eikä opi mitään. Joten mitä jos mä vaan skippaan tuon deleten tekemisen? Tälle törkeästi ihan vaan jätän väliin. Nyt olette nähnyt, että miten tämä homma suunnilleen menee. Jos haluatte, mä voin vaikka tehdä sen ihan videolle teille. Sitten voitte kelata eessun taas ja asia selkeytyy paremmin. Saako kannatusta? Joo, okei. Okay. Nyt lähti mopo käsistä, ei pysty jatkaan tätä. Joo, sori. Olihan tämä tosi kankeeta koodatakin tällä livenä. Okei, mennään sitten siihen, että ei oikein suju vielä. No, mitenkäs meidän pitäisi funtsia tätä asiaa, että tämä lähtisi sujumaan? Eli rekursion tulkinta on yksinkertaista. Me ollaan laskettu summafunktioita ja muita auki pitkä osa aikaa. Se ei ole vaikeaa. Mutta sitten on niitä pitäisi tuottaa niitä rekursiivisia asioita, niin siinä onkin pari kohtaa, missä saattaa tulla vaikeuksia. Pienellä reenaamisella ei tule hirveästi vaikeuksia, mutta ihan ensi alkuun, ekana päivänä kun lähtee tekemään, niin tulee vaikeuksia. Eli kaksi potentiaalista ongelmaa, mitä mä näen tässä. Ensimmäinen on se, että ajatusmallien puute. Me ollaan koskaan ajateltu rekursiivisesti. Eli sama kuin mulla oli siinä, mikä se oli, laita listan alkiot yleisyysjärjestykseen tehtävässä. Siinä on vähän semmoinen ongelma, kun sitä lähti tekemään, että ei ole semmoista kätsyä ideaa, että miten näitä asioita nyt yleensä pistetään peräkkäin ja putkeen ja yhteen, miten me yhdistellään funktioita. Ja siinä oli ratkaisuna, että tehdään tämmöisiä LED-askelluksia, että annetaan jokaiselle välivaiheelle nimet ja siitä on valmis malli, mitä me voidaan käyttää. Ja se on vähän aikaa toimii semmoisena apupyörinä, ja sitten sitä voi luopua, kun ei enää tarvitse. Niin mulla on sitten aikeissa yrittää näyttää muutamia apupyöriä tähän rekursiiviseen ajatteluun. Toinen on se, että tässä on yksi harhaanjohtava kohta, mitä rekursio on. Semmoinen, missä aloittelija yleensä ajattelee asiat liian monimutkaisesti. Ja mä voin näyttää se. Ja ratkaisut on, mä yritän selittää, että mikä se väärä ajattelutapa on. Tämä ei ole silleen poliittisesti väärä ajatus, vaan teknisesti väärä ajatus, niin mä voin käyttää tätä termiä. Kaksi, mä esitän jotain tiettyjä malleja, että tältä nämä rekursiiviset ohjelmat yleensä näyttää. Tämän näköisiä ne on. Lähdet jollain tällaisella liikkeellä, niin se homma lähtee helposti. Ja sitten mä siinä loikkaan liian abstraktille tasolle, jossain vaiheessa alkaa ahistaa myös, mutta ei välitetä siitä. Ja kolme, minkä takia rekursio-ohjelmointi ykkösellä ja kakkosella on vaikeaa? No sen takia, että jos tehdään Javalla asioita, niin rekursio on harvoin se tehokkain tapa. Niin kun se koodi kulkee hitaammin, jos se on tehty rekursiolla Javassa. Joten siellä kaikki ongelmat ratkaistaan silmukoilla. On silmukkoja, silmukka on siellä silmukkoja. Toikin ongelma se on silmukka ja taulukka, ja toi silmukka ja taulukka ja silmukka, toi on silmukka, silmukka. Eli siellä harjoitellaan hirveästi luuppeja ja käytännössä ei yhtään rekursiota. Ja sen takia se tuntuu hankalalle. Täällä taas tehdään kaikki asiat rekursiivisesti, pääasiassa sen takia, että opitaan tekemään asioita rekursiivisesti. Summataan listanumeroita, joo rekursio, etsitään listassa suuri rekursio. Etsitään taulukosta keskimmäinen rekursio. Kaikki on rekursio, että me saadaan enemmän reiniä siitä. Eli nämä kolme ideaa mukaan. Ja ensimmäinen malli. Siinä on kaksi rekursiivista ohjelmaa. Mikä oli rekursiivinen ohjelma? No se on semmoinen ohjelma tai funktio, jonka määritelmässä viitataan siihen itteensä. Eli funktio AND löytyy Haskellin peruskirjastosta. Mitä se tekee? No se ottaa listan totuusarvoja. Mulla on vaikka lista true, true, false, true, false. Ja sitten se katsoo, että onko kaikki alkiot siinä listassa true. Okei, onko tämä selkeä? Miten tämä toimii? Kaikki näkee, että miten se lähtee liikkeelle. Binääripuu kuoletti tämän. Nyt niin kuin kaikki kapasiteetti on jo käytetty ja enää ei jaksa. Okei. Miten toi menee? Eli mitä pitää tehdä edelleen tällä kurssilla, jos joku asia on epäselvä? Kokeilla. Lasketaan käsin. Otetaan joku pieni esimerkki ja lähdetään miettimään, että mitä tässä tulee. And. No, tämä sääntö ei päde, toi on tyhjillistä. Tämä sääntö pätee, X:n paikalle tulee true, se on ensimmäinen alkio, X:n paikalle tulee lista false. Eli siitä tulee mitä? True ja, joo, no niin, mitäs tästä tulee? No, lasketaan lisää, and, näyttäisi, että se ei ole edelleenkään tyhjä lista, se on tällainen, X:n paikalle tulee false, X, se on sitten tyhjä lista. Ja seuraava sievennys, mitä voidaan tehdä. No mehän osataan laskea tuommoinen and ja tyhjä lista. Se on mun ykkössääntö. Ja sitten me osataan laskea true ja false. Tai false ja true. Ja sehän on false. Ja true ja false, se on false. Eli koko homma on. Okei. Tälleen tämä toimii. Hyvin yksinkertainen. Korvaat vaan määritelmän. Ja lasket käsiin yksi askel kerrallaan auki. Katot, mitä on X:n paikalla, mitä X:n paikalla. Tämä on se helppo puoli. Jos me nähdään joku rekursiivinen juttu, niin me voidaan aina pyörittää se auki. Ja sen tulkinta on helppoa. Okei. Onko and nyt selkeä? Joo. Okei. Toinen tämä suorarakenteinen rekursio on tämmöinen bind. Etsitään listasta jonkun predikaatin P täyttävä alkio. Jos katsotaan tätä tyhjää listaa. Siellä ei ole yhtään alkiota. Mikään alkio ei voi olla semmoinen, mille P palauttaisi true. Jos haetaan epätyhjästä listasta, Sitten katsotaan, että onko se ensimmäinen alkio sopiva. Jos on, niin sitten palautetaan chest x. Huomatkaa näkymätön chest tuossa. Antti Juhani, niin minä pyysin, että luet nämä läpi. Miksi nämä on näkymättömiä lehtoreille, mutta ei opiskelijoille eikä lehtoreille, jotka luennoi. Okei, katsotaan ensimmäistä alkiota, palautetaan. Jos ei ole ensimmäisessä alkiossa, niin katsotaan, onko siellä loppulistassa. Eli idea, hyvin yksinkertainen, hyvin selkeä malli. Me otetaan se meidän syötedata. Katsotaan, että mitä sinne algoritmille menee sisällä, tai mitä sille funktiolle menee sisällä. Onko se lista? Onko se binääripuu? Onko se joku muu rekursiivinen tietotyyppi? Me katsotaan, että millä eri tavoilla me voidaan rakentaa se tietotyyppi. Eli mitä erilaisia listoja meillä on olemassa? No Haskellissa vastaus on, että meillä on tyhjiä listoja ja sitten meillä on epätyhjiä listoja. Ja sitten me tehdään niistä kaikista tapauksista tyhjä lista ja epätyhjä lista, myös keissit. Eli ratkaistaan erikseen. Tyhjän listan tapauksessa me yleensä aina osataan sanoa suoraan, että tämä on se vastaus. Joskus joutuu miettimään vähän, että minkä takia, jos mä kysyn, että onko kaikki alkiot tyhjässä listassa true, niin miksi vastaus on kyllä. Sitä joutuu vähän funtsimaan joskus. Joskus sitä ei joudu funtsimaan. Löytyykö tyhjästä listasta semmoinen alkio, jolle P palauttaa true? Ei löydy. Eli tyhjä lista, se on yleensä semmoinen niin kuin melko helppo asia. Seuraava vaihe on sitten tämä epätyhjä lista. Eli meillä on konstruktori. Tässä tapauksessa tämä listan konstruktori kaksoispiste, joka sanoo, että ensimmäinen alkio listasta, loput alkiot listasta. Sitten me tehdään ekana oikeastaan tämä. Me ratkaistaan se rekursiivisesti. Katsotaan, että onko se loppulista, onko siellä kaikki true. Se on helppoa. Sitähän me ollaan tekemässä. Kirjoitetaan toi seuraavaksi. Sitten meillä on kaksi termiä. And XS. Me tiedetään jo tässä vaiheessa, onko se loppulistan kaikki alkiot true. Ja sitten meillä on se ensimmäinen alkio siinä listassa. Ja koko listahan on niin kuin täynnä true silloin, jos se jälkimmäinen lista on sitä ja se ensimmäinen alkio on sitä. Okei, täysin analogisesti. Find. Katsotaan, onko ensimmäinen alkio se, mitä me haettiin. Ja sitten, jos se ei ole, niin katsotaan, olisiko siellä loppulistassa sopiva alkio. Miten? Okei, tehdään toi. Vastaus, niin kuin, okei, Haskellissa on kaksi tapaa selvittää asioita. Laske se auki käsin ja katso sen tyyppiä. Tässä tapauksessa tyyppi kertoo sulle sen, mistä on kyse. Eli mikä tuo P on? Ensimmäinen argumentti. Joo. Joo. Eli ensimmäinen argumentti on funktio, joka palauttaa boolin. Ja, no, tehdään sinne joku. Onko täällä mitään, mikä on vaikka yhtä kuin K? No. Onko siellä yhtään mikään, mikä on kirjoitettu isolla? Kiitos. Tähän olisi mennyt taas vaikka kuinka kauan aikaa. Teidän pitäisi hankkia sellainen lehtori, joka pystyy koodaamaan, ajattelemaan, puhumaan yhtä aikaa, eikä vain kaksi näistä kolmesta asiasta. Noin. No niin, nyt näyttäisi toimia. Eli mulla on ensimmäinen argumentti on funktio, sitten mä syötän sinne sen lista-alkio, niin se jää jälleen bool. Selkisikö nyt? Hyvä. Eli idea, tämä menee aina rakenteen mukaan, tämä menee aina samalla tavalla. Aina katsotaan tyhjä lista, sitten katsotaan lista, joka on epätyhjä. Jos meillä olisi binääripuu, me katsottaisiin se tyhjä alkio, ja sitten me katsottaisiin epätyhjä tapaus. Ja me tehtäisiin kaikille niille oma keissinsä. Sitten kun meillä on niitä alitapauksia, esimerkiksi tässä se loppulista, sitten me vaan kutsutaan rekursiivisesti tätä funktiota itteensä sille loppulistalle box. Se kertoo meille, että oliko siellä loppulistassa p tai mikä se meidän kysymys onkaan. Ja sen jälkeen, mitä meillä on, tieto siitä, että onko siellä loppulistassa nyt se p, ja sitten meillä on se listan ensimmäinen alkio. Joten kun meillä on nämä kaksi palaa, me katsotaan, että onko se ensimmäinen alkio se, mitä haettiin. Jos on, palautetaan se. No, oliko siellä loppulistassa jotain, mikä käy siihen, mitä me haettiin? No, ehkä oli, palautetaan se. Okei. Selkeä epäselvä siltä väliltä. Eli tämä on semmoinen malli, mikä toistuu tosi paljon. Tämä on semmoinen helppo rekursio. Eli tällä on tämmöinen yleinen muoto. Eli se näyttää yleisesti ottaen tälle. Liikkuvat osat, jos me pysytään listoissa eikä aleta käyttämään puita esimerkiksi, ne on tosiaan nämä kaksi. Tämä, mitä tehdään, jos tulee tyhjä lista? Ja sitten millä tavalla me yhdistetään se listan ensimmäinen alkio ja tieto siitä, miten se loppulista on käyttäytynyt rekursiivisesti keskenään, että me saadaan se vastaus. Eli vähän tämmöinen hajota ja hallitse. Ratkaistaan se loppulista, sitten meillä on se ensimmäinen alkio. Se loppulistan tuloksesta ja ensimmäisestä alkiosta pitäisi saada valmis vastaus ulos. Okei, testataan. Eli taas tämmöinen jutellaan porukassa kysymys. Eli tällaisten härveleiden nimi, minkä mä just näytin, se on katamorfismi. Hassu nimi, mutta jääpä ainakin mieleen, että täällä on puhuttu jotain outoa. Eli nyt tämä, jos katsotte tätä, niin tämä äänhän näyttää olevansa just tollanen. En paikalle tulee true ja sitten täpän paikalle tulee et-merkki. Onko tuo find? Sopiiko se tähän yleiseen muotoon? Tämä on itse asiassa vitos opintopisteen asia, jota aletaan jo pehmustamaan tässä vaiheessa, koska siellä on se viimeinen kompostuskivi. Yritän rakentaa vähän luiskaa. Ja oma mietintä ensin. Niin siis tarkoittaako, että pystynkö mä koodaamaan tämän, onko tämä find, onko se tämän näköinen juttu? Toimiiko se olennaisesti samalla tavalla? Jos mä haluaisin osoittaa, että joo, se on tämän näköistä, niin sitten mun pitäisi pystyä kirjoittamaan tuo find sillä tavalla, että mä keksin jonkun sopivan een ja sopivan tämmöisen täpän. Tämä on se koko vitosopintopisteen juttu, me ei tehdä mitään muuta kuin tätä siellä oikeastaan. Okei, katsotaan mielipiteitä. Joo, harvinaisen selvää, että kyllähän tämä näyttää kaikille auenneen. Kyllähän se on tuota muotoa. Eli siinä ne olennaiset osat täyttyy. Meillä on lista jaettu rakenteen mukaan kappaleiksi. Sitten me jollain tavalla yhdistetään tietoa siitä rekursiivisen kutsun tuloksesta ja sitä ensimmäistä alkiosta. Ja tämä näyttää niin selkeälle, että mä epäilen, että tässä kahden henkilön vakuuttamiseksi niin ei välttämättä tarvita koko keskustelua. Näyttää esimerkki. Eli kokeillaan jotain uutta tällä luennolla. Vähän erilainen tämmöinen, mun ei tarvi pitää monologiatilanne. Eli ota se kurssin Slack-kanava ja pistä läntäten sinne. Sinne, että mitä tuon E:n, H:n ja K:n kohdalle tulee. Okay, huutakaa mulle sitten, kun joku keksii tämän. Tai käyttäkää vähän aikaa, funtsikaa ryhmissä. Miten, jos mun pitäisi tehdä tämä näin? Sama homma, saan täyttää vain kysymysmerkin kohille, miten tämä lähtee. Okei. Mitä minusta tuntuu, että tämäkään ei lähde? Yleensä on sellainen kiva... Tähän. Eli siinä määritellään vaan, mikä tuo pallura on. Jos sen voisi tehdä ton rivin myös tällä tavalla. Tämä on ihan sama asia. Eli Haskellissa voit tehdä operaattorimerkkejä ja määritellä uudestaan nämä funktiot, ne on ihan samanlaisia. Täysin analoginen. Okei. Okay. Päästikö me eteenpäin? Okei, edelleen synkkä hiljaisuus. Mikä on tämä E tässä? Tämä on se helppo kysymys. Mitä tämä on? Joo, se on nothing. No, sehän on suoraan luettavissa täältä. Tyhjälle listalle tulee nothing. Okei, se me osataan täyttää. No, nyt... Mitäs me tehdään tässä tilanteessa? Nyt meillä on se eka alkio, ja sitten me ollaan etitty sieltä se loppulistasta, voidaan etsiä se alkio. Mitäs me näistä saadaan se vastaus aikaiseksi? Eli me tehdään täällä jotain. Tässä on joku ihmeellinen lauseke, joka yhdistää x ja xs. Ei kun x ja find pxs. Muutetaan sitä, että se on nyt samannäköinen kuin tuolla, niin ei tule siitä epäselvyyksiä. Eli mulla on se eka alkio tästä listasta, se on tuo X, sitten tämä, että mitä tapahtuu, kun haetaan loppulistasta, ja näistä mun pitäisi nyt saada selville, että mitä mä palautan. Okei, kellään mitään hajua. Mä tiedän, että eka alki on tällainen. Listan lopussa tulee tällaisia. Tai jos mä katson, että mitä mä tiedän tässä kohtaa. Mä tiedän, että ensimmäinen alki on tämän näköinen. Mä tiedän, löytyykö P täyttäviä alkioita tuolta loppulistasta. Miten mä yhdistän näistä tiedoista sen, että mitä mä palautan tästä find-funktiosta. Kysymys on, mitä mä kirjoitan tähän, niin kuin karkeasti ja konkreettisesti. if p, mä en kirjoita siihen x, mä kirjoitan siihen eka, koska mä oon nyt antanut sille. Joo. Okei, eli se on ton näköinen. Totta kai se ensimmäinen tapa on ehkä kivempi kirjoittaa tämä asia. Tässä on yksi tämmöinen malli, mitä voitte tehdä. Tärkein idea, otatte ja jaatte sen rakenteen mukaan. Tyhjät listat, epätyhjät listat. Rekursiolla ratkaisette sen listan häntäpään, sitten yhdistät sen eka alkio loppulista. Okei, kysyttävää tästä. Mä veikkaan, että aivomehu alkaa olla siinä määrin lopussa, että ei tule kysyttävää, mutta kokeillaan kuitenkin. Ei mitään. Okei, kokeilkaa tätä, jos tulee tehty. Hyvä. Niin sen lopuun. Joo, siis se idea on niin kuin summassa. Jos mä teen summan tällä tavalla, mä otan listan, mä otan ensimmäisen alkion sitä listasta, ja sitten mä otan sen loppulistan summan. Nyt mulla on 1 ja 28, mä lasken ne yhteen. Elikkä täysin sama ajatus. Summa on just tällainen. Näitä sanotaan katamorfismeiksi. Tuossa on jonkinnäköinen kissa. Okei, toinen malli rekursiolle on se, että me ei tehdä sitä suoraan rakenteen mukaan. Me tehdään se niin kuin toisinpäin. Eli sen sijaan, että me otetaan se lista ja puretaan se pienemmäksi, niin me jollain tavalla tehdäänkin sitä isompi. Tuossa on kaksi näppärää funktiota. Chip, joka yhdistää kaksi listaa yhdeksi listaksi pareja. Ja idea tässä on, että meillä on kaksi tapausta. Samalla tavalla meillä on joku tietty ehto, joka sanoo, että milloin tämä loppuu. Chipin tapauksessa se on se, että jos jompikumpi listoista ei pää tyhjä. Ja sitten katsotaan, mitä sieltä tulee. Muussa tapauksessa me tuotetaan jotain. Me tuotetaan tässä tapauksessa pari AB. Ja sitten me läntätään se AB jonkun konstruktorin sisään. Eli me laitetaan se AB tänne lista ensimmäiseksi alkioksi. Ja sitten tehdään rekursiivinen kutsu, joka tuottaa ne listan loput alkiot. Ja tässä se olennainen tärkeä pointti on, että me aina laitetaan se jonkun konstruktorin sisälle se tavara. Me aina laitetaan se jonkun listan sisälle tämmöisen niin kuin kaksoispistekonstruktorin sisälle tai jonkun muun tämmöisen. Binääripuissa esimerkiksi me laitetaan se branchin sisälle. Ja se takaa meille sen, että meillä ei voi tulla päättymätöntä silmukkaa tässä kohtaa koodia. Jos me aina katsotaan, että tämän lausekkeen pääoperaattori on konstruktori, niin me päästään tilanteeseen, että me suojellaan itsemme melkein täydellisesti päättymättömiltä rekursioilta. Tuossa on pari esimerkkiä. Chip yhdistää listoja pareiksi. Iterate, no se toistaa f. Ensimmäinen alkio on fx, sitten se on ffx, seuraava alkio on ffx. Eli esimerkki, ettei jää epäselväksi. Okei. Vähän pienempi esimerkki. Eli ensimmäinen alkio on 100, sitten on 100 plus 1, sitten on 100 plus 1 plus 1, 100 plus 1 plus 1 plus 1. Hyvin kätevä funktio moneen juttu. Eli tämä on tämmöinen toinen malli. Jos ei lähde tuolla edellisellä mallilla, niin lähtee tällä mallilla. Tämä selkeä. Jos niin kun lähdette miettimään, että mitä mä tekisin, ensimmäinen vaihtoehto, voinko mä pilkkoa tämän tietotyypin rakenteen mukaan paloihin ja sitten ratkaisin tuolla äskeisellä tavalla. Enkö mä voi pilkkoa tätä paloihin? Voinko mä niin kun kasata isompia juttuja siitä? Toinen tämmöinen hyvä, kätevä ajattelumalli. Joo, mä en käy näitä läpi. Tämä härveli on nimeltään anamorfismi, tämä kyseinen. Se äskeinen tehtävä, näyttääkö nämä samoille, ei toiminut, joten mä en tee toista sellaista, koska se on vaan tuskallista just nyt. Katsotaan ensi luennolla, jos mä keksin jotain fiksumpaa. Elikkä tälläkin on tämmöinen yleinen muoto, mikä näyttää tälle. Funktio ottaa jotain sisään, sitten siellä on joku ehto, joka sanoo, että nyt tämä homma loppuu. tai ei ole ehtoa. Ja sen jälkeen se rakentaa jonkun alkion A ja jonkun loppulistan next ja sitten jatkaa rekursiivisesti sitä eteenpäin. Ja mihin tätä voi käyttää? No ajatelkaa esimerkiksi jotain web-palvelua. Joku käyttäjä lähettää pyynnön teidän hienoon web-kauppaan. No se web-kauppa palauttaa sieltä kaksi asiaa. Se palauttaa sen web-sivun, mikä annetaan sille käyttäjälle takaisin, no niin ostoskorissa yksi tuote, ja sitten se päivittää sen web-sivun tietokannan siihen tilaan, että nyt siellä on joku ostanut yhden tuotteen tai laittanut sen ostoskoriin. Ja sitten seuraava käyttäjä tulee, sittenhän taas sama juttu, palataan web-sivu, läntätään sille uusi tilaa sille palvelulle. Ja siinä on teille toinen kaunis kuva, koska mä tiedän, että nämä on ahdistavia nämä eri rekursioskeemat. Okei, vielä yksi viimeinen nopeasti. Eli tämä on tullut algoritmikurssilla vastaan myös, tämmöinen yleisempi tapaus. Eli hajota ja hallitse. Näissä kaikissahan me tehtiin tämä homma sen perusteella, että me otettiin lista ensimmäinen alkio rakenteen mukaan. Toinen vaihtoehto, mikä tulee sitten ensi luennolla, on se, että me jaetaan se syötedata pienempiin paloihin jonkun ihan muun säännön mukaan. Ja sitten meillä on taas tämmöinen hyvä resepti siinä. Kato, minkä tyyppinen funktio sulla tulee, mitkä on semmoiset syötealkiot, mitkä on niin pieniä, että sä voit suoraan sanoa, mitä siitä tulee. Ja sitten mieti, miten sä hajotat sen yhden ison ongelman pieniin aliongelmiin. Kato, minkä näköisiä välituloksia niistä tulee. Ja sitten mietit, että miten ne välitulokset, mitä jos sulla ne pienten ongelmien ratkaisut, miten sä saat sen koko ongelman ratkaisun. Mutta se tulee ensi kerralla. No ei. Kysyttävää. Tämä oli tämän kurssin jäätävin luento. Mikä tästä teki? Oliko se binääripuu, mikä kaatoi silleen, että sitten on semmoinen olo? Vai joku muu tekninen haastavuus? No jos lähdette kotiin, niin rekursio on helppo. Se on se ajatus, minkä viette tältä mukaan. Sitten on tällaisia pari mallia, millä voitte lähteä kokeilemaan niitä tehtäviä, jos ei muuten aukea. Jos ei ole kysyttävää, niin lähtään kotiin.